The Apostle Peter wrote that disciples of Jesus Christ.
타니 하이스테 хүмүүс сэтгцэн эсвэл сэтгэл санааны хямд орох үед та хэрхэн хандах вэ? Иесус Христийн шавнаар бүгд энэрэнгүй байх ёстой хэмээн төлөөлөгч Петр бичсэн билээ. Үүнтэй уялдуулан би хүнд хөнгөн хэлбрээр богино хугацаанд эсвэл бүх насаараа сэтгцэн өвчнөр юм уу? Сэтгэл санааны хямралын зарим хэлбрээр зов шаналж буй тэдгэр хүмүүст хандан үг хэлхийг хүсч байна. Бид сэтгэл мэдрэлийн болон сэтгцэн өвчний талаар мөн удамшлын болон дийлшгүй хүсэл солиорол, параноид, шизофрен зэргийн талаар мэрэгжлийн хүмүүсийн ярихыг сонсохдоо энэ хичнээн эмзэг асуудал болохыг мэдэрдэг. Эдгээр зовлон зүдгүүр нь хэдийгээр хүнд хэцүүч мөнх бус амьдралд тохиолдох зүйлүүдийн зарим нэг хэсэг бөгөөд даралт эксэхэд эсвэл хорт хавдар гинт илэрхэд бид хүлэн зөвшөөрхөөсөө ичдэггүйтэй адил сэтгцэн өвчнөөс санаа зовж ичих хэрэггүй юм. Юуны өмнө бид эдгээр хүнд асуудлуудын талаар сэтгэлийн тодорхойл олж авч ойлгох гэж хичээх үедээ бурхантай адил болох гэсэн бидний итгэлтэй оролдлого олон удаа соригдож шалгагдах ёстой юмсан. Яста унсан ертөнцид амьдралыг сонгож амьдарч байгаа гэдгээ санаж байх нь нэн чухал юм. Үүнийг хийхэд аврагчийг илгээсэн эцэг болон ирсэн хүү хоёрын төлөөс хэмжээшгүй их байсан ч энэ хүү төлөлгөөнд хамгийн агуу баталгаа нь түүнд итгэх итгэлийнхээ хэмжээгээр шалгуур сорилтуудыг ялгуулсан байдалтайгаар даван туулахад бидэнд туслах аврагч гэтлэгч амлагдсан өвдөл юм. Энэ хүү бурханлаг хайрын тухай бидний ойлголтод бидний өөрсдийн багахан зовлон гэхлэхэд дэвчих чадах үз дараа нь ойлгож чадах үз эцэст нь ариусгах үз болгодог билээ. Дээр дурдсан өчнөн тухай ярьсан ярихаа түр азнаад сэтгэлийн гүн хямрал буюу сэтгэл гутрал гэдэг нэрээр олон хүн мэдэрдэг тэр өвчин дээр анхаарлаа хандуулъя. Үүний талаар ярихдаа бүх хүмүүст тохиолддог бүтлгүй өдрүүд, татварлах эцсийн хугацаа, ажил амжихгүй бохимдох үе эсвэл бидэнд үргэлж тохиолддог сэтгэл санаагаар унхаар зүйлсийг ярихгүй гэдгийг ойлгоорой. Хүн бүр сэтгэл тавгүйтах эсвэл урам хугарах зүйлс тохиолддог. Морон номонд аймаг болон түүний дүү нар мороныхоо хүнд хэцүү цаг үед ихэд шантарсан тухай өгүүлдэг. Бидэнд ч гэсэн заримдаа магадгүй маш олон удаа урам хугарах эсвэл гутрах зүйл тохиолдно. Гэвч өнөөдөр би үүнээс хамаагүй ностоо бөгөөд амьдралд бүрэн дүүрэн оролцох тухайн хүн хүний чадварын хязгаарлагдаг өвчин эмгийн талаар буюу тэдгээр өвчтөө хүмүүс толгоогоо сэгсэрч арай шидэмгүй байдал алга болчихно гэж хинч баттайгаар хэлж чадахгүйгээр сэтгэлийн гүн чархам талаар ярьж байна. Үгүй ээ. Тэрхүү оюун ухаан сүнсний харанхуй байдал нь ердийн нэг үр гутралтаас илүү ноцтой зүйл юм. Бараг тэнгэрлэгч шиг миний нэгэн найзын 50 жилийн ханилсан ихнэр нас барахад би түүний сэтгэл гутралд орохыг харж байсан. Би дөнгөж төрсөн шинэ ээжүүдийг төрсний дараа сэтгэл гутралд орохыг нь бас харсан. Мөн энэ сэтгэл нь төгссөн оюутнуудад цэргийн ахмад ахлагч дайчдад өсөж том болсон үр хүүхдүүдэд санаа зовсон эмээ нарт тохиолдохыг би бас харсан. Мөн гэр бүлөө тэжээх гэж зүтгэж байгаа залуу эцэгтч тохиолдож байхыг би харсан. Миний хөвдөч гэсэн ийм зүйл тохиолдож байсан билээ. Гэр бүл маань санхүүгийн хэцүү байдал орж дээр нь би ядаргаанд орж байсан үе би. Тэр үед миний сэтгэл санаа тогтургүй болж эрүүл ухаанаар сэтгэж чадхаа барьсан байв. Бурхны нэгүүлсэн мөн гэр бүлийнхний маань хайр халамж намайг үүр хариуцлагаа биелүүлж өргөжүүлэн ажиллах хүчийг өгсөн. Олон жил өнгөрсөн ч би архаг эсвэл гүн хямралд орсон бусад хүмүүсийг ойлгож тэднийг гүнээ хайрладаг болсон юм. Мэдээж би бошлогч Йосус Митийн хэлснээр хамгийн харанхуй гүнзгий англыг ирж хайн бэслэгсэн мөн нөхцөлгүйгээр давж чадсан даруй агуу хүмүүс болох Абрахам Линклин, Юнстон Черчилл болох Христтэй ажиллаж зан чанарыг адил зан чанарыг хамгийн ихээр өөртөө агуулсан бөгөөд манай эриний хамгийн зөүлэн Иесус Христийн хожим гэдэс юм ерөнхийлөгч 8 дахь бошигчор болохосо хэдхэн жилийн өмнө сэтгэлийн гүн хямралтай тэмцэж яллан гарч чадсан ахлагч Джордж Албет Смит зэрэг хүмүүсээс хүч зоригийг авдаг билээ. Та эсвэл таны хайртай хүмүүс сэтгэцэн эсвэл сэтгэл санааны хямралд орвол та хэрхэн хандах вэ? Юуны төрөнд таны ойлгож чадхаас илүүгээр таныг харилдаг Тэнгэрдэг эцгээ итгэх итгэлээ хизээч бууалд. Өнгөрсөн бэм гарагийн орой ерөнхийлөгч Монсон халамж нийгмийн эгч нарт хандан хайр хизээч өөрчлөгддөггүй. Та аз жаргалтай эсвэл өөтгөр гунигтай итгэл дүүрэн эсвэл сэтгэлээр унсан байсан ч хайр тантай хамт байх болно. Бурхны хайр үргэлж тантай хамт байдаг хэмээн хэлсэн. Энэ үргэлж энгийн байдаг. Үүнд хизээч бүү үргэлж, мөн зүр сэтгэлээ бүү хатуурвал. Таны амьдрал их эзний сүнсийг авчирдаг бөгөөд цаг хугацааны туршид шалгарсан шашны үйлээ итгэлтэйгээр дагаараа. Өөрийнхөө сүнслэг сан сайхны төлөө та дэлхүүрүүдэг хатгадаг хүмүүсээс зөвлөг ав. Санварын ажлуудыг эрэлхийлж нандингийн хайрал ариун ёслолоос 7 хоног бүр хүртэж Иес Христийн цагаатгалын төгс ажлуудыг амлалтуудыг зууран байр. Гайхамшигудад итэг. Амьдрал дахь итгэл найдвар нь алдагдсан хүмүүсийг би харсан. Итгэл найдвар нь хизээч алга болдоггүй. Хэрвээ гайхамшигуд нь даруй эсвэл бүрэн дүүрнээр ирэхгүй байвал мөн огт тохиохгүй байгаа мэт санагдвал аврагчийн өөрийнх нь зовж шаналсан жишээ болох тэрхүү гашуун аягнаас ухаас үүр аргагүй болсон үедээ түүнээс ууж ирээдүйд ирэх илүү аз жаргалтай өдрүүдэд найдан хүчтэй байха санагтун. Та боломжийн хэрээр өвчнөөс урдчлан сэргийлэн автомашиныхаа халах урд нэмэх хурд нэмэх эсвэл шатхуун дуусгах зэрэгт анхаарал хандуулдгийн нэгэн адилаар танд эсвэл таны тусалж чадах хэн нэгэнд стрессийн шинж тэмдгүүд илэрч байгаа эсхийг ажиглал. Та хоосрын сэтгэл гутрал орвол зохих тохиргоонуудыг хий. Ядаргаа бол бид бүхний нийтлэг дайсан учраас хурдаа сааруулж амарч биеэ сэргэж мөн хүч чадлаа нөхөж авах хэрэгтэй. Хэр бид эрүүл мэндтэй цаг гаргахгүй бол дараа нь өвчнд цаг зарцуулах нь ойлгомжтой гэдгийг эмч нар бидэнд сануулдаг. Байдал тань муудсан хэвэр байвал мэрэгжлийн уур чадвартай ёс зүй сайтай нэр хүнд бүхий хүмүүсээс зөвлөгөө ав. Тэдэнтэй өөрийн өвчний түүх болон асуудлын талаар илэн далангүй яриарай. Тэдний өгсөн зөвлөгөө зааврт залбиралтай мөн хариуцлагатай ханд. Хэрв таны мохор олгоо өрөвссөн бол бурхны таныг сануварын ажлал авч боломжтой бол хамгийн сайн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг аваасаа гэж би хүсч байна. Сэтгэл санааны хямралуудын хөвдөж мөн адил хандаасаа гэж тэрээр хүсдэг. Тэнгэрдэх бидний эцэг энэ гайхамшигт ирэн үед бидэнд зориулсан өгсөн гайхамшигт бэлгүүдийн бүгдийг ажигласаа гэж биднээс хүсдэг билээ. Хэрвээ та өвдсөн бол эсвэл өвчтөө хэн нэгнийг асардаг бол хийх ажилдаа дарагдахгүй байхыг хичээ. Бүхнийг хийж чадна гэж бүү бодоорой. Чадах зүйлээ хий. Таны гаргасан ажлууд өчүүхэн жижиг байсан ч тэдгээр нь талархалтай байж мөн төвчээртэй байгаарай. Судруудад их эзний хөдөлгөөнгүй эсвэл дуугүй бусдыг мөн хүлээхийг олонтоо тушаасан байдаг. Зарим зүйлсийг төвчээртэй даван туулах нь бидний мөнх бус амьдралын сургуулийн нэгэн хэсэг юм. Өвчтөе нэг асардаг хүмүүсийн хувьд хин нэгний эрүүл мэндэд туслах гэж хичээхдээ өөрийнхөө эрүүл мэндийг гаргуунд нь бүү хаяараа. Эдгээр бүх зүйлсэд ухаалаг ханд. Та өөрт бий хүчнээр илүү хурдан гоох шаардлагатай юм. Бидний өгч чадах хэсвэл илүү хамааран бид залбирч мөн чин сэтгэлээ хайрлаж чадна. Энэрл бол удаан тасвар чадвар сайхан сэтгэлтэй амар үдэн хатгадаггүй. Харин бүх зүйлийг хүлцдэг, бүх зүйлийг итгэдэг, бүх зүйлд найддаг, бүх зүйлийг дэвшдэг билээ. Энэрл хизээч дуустдаггүй. Бидэнд альва өвчин зовлон эсвэл хүн хитсүү сорилтууд тодгорсон ч амьдралд итгэл найдвартай мөн талархалтай байх зүйл олон байдгийг сонсгоо. Бидэнд ямар нэгэн хязгаарлагдмал зүйлүүд эсвэл өвчин зовлон байдаг ч бид үүрд мөнх байх болно. Стефен Кларк Нилсон болон түүний гэр бүл 30 гаруй жил нөхөрсөн найз нөхөд юм. 2008 оны 8 дугаар сарын 16-нд Стефан болон түүний нөхөр Кристен онгоцны ослд орсон бөгөөд тэр гэр бүлийн хүнд нь хохирогчийг таних гэж ирэхэд ослын галд түлэгдсэн учраас тэд Стефан хөлний хумсных нь будгаар нь мөн гэдгийг тогтоож түүнд амьд үлдэх найдвар бараг байхгүй байв. Тэр 5 сар ухаан орохгүй байсан дараа сэрж өөрийгөө харав. Тэрээр өөрийгөө ямар болсныг харсан дараа сэтгэлээр унж гайхамшигтай аимшигтай гүн хямралд орсон юм. 7-оос доош насны 4 хүүхдэд тэрээр хүүхдүүдтэй өөрийгөө хизээч харуулахгүй байхаар шийджээ. Амьд байснаас үхэн дээр юм байна гэж тэр бодож байжээ. Надад Стефан нэг удаа тэд намайг мартаж би тэдний амьдралаас чимиг өхөн алга болох нь илүү хэлбэр арга юм байна гэж бодож байсан. Тухайгаа хэлсэн юм. Гэхдээ түүний мөнхийн зориглын учир бол нөхөр гэр бүл найз нөхөд дөрвөн хөөрхөн хүүхдийн залбирлын хариуд Стефан сүүлчийн хүн харанхуй хувцлаас иргэн ирсэн. Жил 6 сарын өмнө Нилсны гэр бүлд 5 дахь хүүхэд мэндсэн бөгөөд Стефан Америк даяар хамгийн их төгсөн эхчүүдэд зориулсан блог хөтлөгч болсон юм. Энэхүү блогийн дагалдагч 4 сая хүнд их хүн байх нь түүний амьдралын бурханлаг зорилго гэдгийг мөн энэхүү үзэсгэлэнт дэлхий дээр түүнд өгөгдсөн бүхэл зүйлийг өдр болгон нандинн харьлах ёстой гэдгийг нээлттэй зарлаж байна. Та сэтгэцийн юм уу? Эсвэл санааны, эсвэл бие махбодын, эсвэл өөр ямар нэгэн зүйлээс болон зовж шаналж байсан ч амьдралаасаа татгалзаж үн сэнийг нь бүү үгүйсгээрэй. Бурхан тэтг түүний хайраас зууран байр. Хизээ нэгэн цагт нар мандаж мөнх бус амьдралын бүх сүдэр алга болно гэдгийг ойлго. Зарим үед бидэнд дуулал номонд бичигдсэнтэй адил хагархаа сав шиг санагдах үе байвч сав нь өөрө бурханлаг варчны гарт байгааг санах ёстой. Кимцсэн оюун санаа нь хугарсан яс болон шархалсан зүрхсэтгэл эдгэрэлтийн адилаар эдгэн бурхан эдгээр засваруудыг хийж байх үед бид тэдгэр хүмүүст инэрэнгүй шүүмжилгүй сайхан сэтгэлээр хандаж тулах ёстой. Би эхэзэн эсвэрийн цагаатгалын тулгуур чулуу зүвэрлэшгүй бэлэг болох ариун амьдлыг гэрчилж байна. Би төлөөлөгч Паулын хамтар үхэгсдийн амьдлт нь муудах байдал дотор таригдаж алдар дотор амьлуулагдана. Мөхс байдал дотор таригдаж хүч дотор амьлуулагдана гэдгийг гэрчилж байна. Мөнх бус амьдралдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан бидний хайрт хүмүүс алдар суу сүр жавхлантай зүвэрлэшгүй төгс төгөлдөр бие махбод оюун ухаантай бидний өмнө зогсох болно гэдгийг гэрчилж байна. Тэр мүч ямар гайхалтай сайхан байх бол гэхдээ тэр үед бид тийм гайхамшигт гэрчилсэндээ өөртөө баяртай байх уу? Эсвэл бүрэн төгс бөгөөд эцсийн эцэст эрхчлөөтэй болсон гэдгийг харсандаа харин илүү баярлах болов уу гэдгийг би хэлж мэдэхгүй байна. Христийн бүрэн төгс инэрлэлт хад томруунаар илрэх тэр мүч хүртэл бүгд инэрэнгүй байх болтугай хэмээн and show compassion be in бүгдийг Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.